mėly Marijos radijo klausytojai. Taigi, katechezė. Kalbėsimės, bet perkrikštyta katechezė šiandien yra ne apie mokslo ir religijos santykį. Ne šitai burnai apie šitą santykį kalbėti ir ne šitam nedidukam protui apie tokį dalyką išmastyti daug ir jums naudingo pateikti. Tai labai apgailestauju, bet kalbėsimės kalėdinę temą. Kalėdinę ta prasme, kad Dievas Sūnus, Dievas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jeigu turim omeny, kad žodis graikų kalboj mokslas seka, turi tą patį žodį logos, tai tada tinka ir ana tema, bet šiaip šiek tiek apie kai ką kitą, kas mums gyvenimo kasdienybėje ir paprastiems žmonėms ir kaime ypač skriaudžiuose Leskavoj, Gudeliuose ir Ažolų būdoj gyvenantiems ir Selemoj reikalinga žinoti, bet ir tiems, kam mums, kur be pasisuksim reikalingas dalykas, tai kad žodis visada tampa kūnu. Net ir neištartas žodis tampa kūnu, tik tai ne tuo kūnu, kurio turėtų tapti, kai jis būna ištartas. Senais labai laikais buvo krikščionių kalbama tokia malda. Leiskite jums šitą maldą perskaityti ir prieš perskaitant jau palinkėti, kad ji vėl grįžtų į maldaknygių sąrašą. Štai šita malda. Senovinė. Pradžioje buvo žodis. Ta žodis buvo pas Dievą. Ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą, ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liūdyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liūdėjo ir šaukė. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs. Nes jis už mane pirmesnis. Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Jums visiems, mėly klausytojai, kurie esate tikintys, skaitote Dievo žodį, ši malda yra daugiau negu puikiai gerai žinoma. Gal nežinomas tik tai šitas niuansas, kad senovėje ji buvo dar laikoma ir malda, ir sutrumpinta švento rašto santrauka tokia, kelių sakinių, panašiai. Šitą maldą ir metų pradžioje, ir kiekvieno ryto pradžioje labai dera melstis dėl keleto priežasčių. Dėl to, kad malda ir taip jau aplamai labai sveika ir naudinga. Bet kitas dalykas, kad ryte meldžiantis arba metų pradžioje meldžiantis šitą evangelijos tekstą apaštalo Jono, mes suprastumėm, kad šiandien ne tik darbai, kuriuos aš darysiu, bet ir žodžiai, kuriuos aš ištarsiu, kuriuos aš pasakysiu, arba kuriuos nutylėsiu, bus labai svarbus, stiprus, lemianti žodžiai arba lemianti tyla, kuri gali pakeisti labai labai daug. Senose mišių apeigose kunigas po kiekvienų mišių, po palaiminimo, taip pat kalba šitą evangelijos vadinamą prologą kaip maldą. Nes Dievo žodis mišiuose tapęs kūnu ir vėl eina į pasaulį ir vėl šviesa apšvies žmogų mišiuose, mišiuose tampa kūnu ir vėl eina į pasaulį, yra skelbiama Dievo žodžio evangelija. Dar vienas niuansas. Šiandien norisi ir vėl kalbėti apie žodžio svarbą, nes visi rėkte rėkia ir labai madinga pasidarė, aišku, yra tam priežasčių, bet ir jų yra priežastis kalbėti apie tai, kad ne tik smurtas yra fizinis, bet dar didesnis, aš manyčiau, drįstu asmeniškai teikti, bet manau, kad daugelis jūsų sutiksite, kad didesnis smurtas su ilgiau gyjančiom, o dažnai neužgyjančiom žaizdom yra žodžio smurtas. Ir ne vien tik vyrus nuolat reikia žiniasklaidoj kaltinti, kad jie yra smurto skleidėjai, nes visur jau kaip vyrui nori įsigintis ir stoti ir sakyti, kad palaukit, ne vien tik mes vyrai skleidžiam pasaulyje blogį ir smurtą. Skleidžiai daro smurto ir moterys. Ir mūsų dideliam liūdesiui, nežinau kodėl, bet taip yra, moterys žodį šiems laikams valdo geriau. Gal todėl, kad ir emocijų raštingumas jų didesnis, gal todėl, kad joms laisviau leidžiama reikšti savo mintį ir panašiai galbūt, bet ne tai diskusija. Diskusija apie žodžio galę ir kad kiekvienas žodis tampa kūnu. Jeigu taip grubiai, galima būtų pasakyti, kad pradedant naujuosius metus, kalėdų šventės senoviai buvo pirmoji šventė metuose, prasideda metai ir Dievo žodis tampa kūnu, gimsta Kristus. Prašykime Dievą per visus metus, Dieve, išmokyk mane kalbėti, išmokyk mane ištarti žodį. Ne tik literatūros prasme žodį ištarti ir turėti ką ištarti lūpomis, kad skaityčiau knygas, kad domėčiausi, kad mąstyčiau, bet Dieve, išmokyk mane suprasti, būti atsargiam ir suprasti, kokio tai yra svarbumo. Tai mano metų gali būti programa. Aš galiu, pradedant metus, pradėti Dievą prašyti visus metus trunkantį intenciją. Arba Dieve, išmokyk mane kalbėti, arba išmokyk mane Dieve patylėti. Jo labiau ateinantys metai, šitie metai yra skelbiami Juozo Tumo Vaižganto metais. Tai kas griebsitės literatūros skaityti, tai puiku, nuostabu, pozityvu, sutampa, gražu, kaip tik tai norit, prašom. Labai labai į sveikatą, atgaivins ne tik žodyną, bet atgaivins ir mąstymą, iš kurio paprastai žodžiai kyla. Žodžius galime paimti ir suskirstyti į keturias dalis. Ištarti žodžiai ir neištarti žodžiai, kurie yra vadinami tyla. Šitos dvi dalys skirstomos dar po dvi. Kuriantys žodžiai ir kurianti tyla. Griaunantys žodžiai, griaunanti tyla. Jeigu dar tokį pirmo punkto A dalies 0,5 padalą darytumėm, tai dar yra ir abejonės ir baikos, kurios greičiausiai būtų, kurios įneša įvairiausią sumaištį prie greunančiųjų žodžių ir greunančios tylos dalies. Viskas priklauso nuo mano sprendimo ir nuo išsprendimo kylančio veiksmo, ką aš darau. Žodžio gale jau yra užfiksuota pirmuose Biblijos puslapiuose. Dievas tarė ir pasidarė. Dievas liepė, ištarė žodį ir pasidarė. Viską Dievas sukūrė. Ir žmogų Dievas pradėjo kurti žodžiu, tardamas, padarykime žmogų į mus panašų. Paskui jau vyko tolimesnis procesas. Evangelijoje šiandien pagal Joną vėl girdime pradžioje buvo žodis. Taigi pasaulyje mes tikinti žmonės turim suprasti, kad mažne didesnė dauguma dalykų yra sukuriama žodžiais. Kaip tu mokėsi pasakyti, ką pasakysi, kada sakysi, kam sakysi, kokius žodžius vartosi, kaip viską sudėliosi paveikslą, žodis, kaip apaštalas Paulius yra sakė, kaip kardas, kaip kalavijas, kuris gali atskirti sveika nuo nesveiko, gyva nuo negyvo. Ir iš tiesų mes turim, na, įsisamoninti, kad labai atkreipkime dėmesį į žodžius. Žodžiai sudaro žmonijos bendravime vadinamą kontekstą. Ir apie ką daugiausiai yra kalbama, žmogus taip pradeda jaustis. Kas yra, kokia informacija, kokie žodžiai yra skleidžiami aplinkui mane, arba kokius aš įsileidžiu, arba kokius žodžius aš ištariu, tokį aš kuriu pasaulį. Čia žiniasklaida, štai jūs galite paimti ir palyginti. Apie ką žiniasklaida kalba, taip visi lietuviai praktiškai, atsiprašau, praktiškai dauguma lietuvių taip ir jaučia save, taip save suvokia, nekalbėtų, nebūtų skleidžiami tam tikri žodžiai, jaustų kažkaip kitaip, bet ne taip. Mums, tikintiems žmonėms, geras dalykas yra tai, kad mes turime, vadinkim taip, pasirinkimą, kad gali būti mūsų gyvenimo kontekstas ir kitoks. Mes galime pasirinkti ne tik tą kontekstą, kuris yra aplink mano namus, aplink mano šeimą, ką mes vadinam kaimynais, ką mes vadinam mano kiemo gyventojai, mano laiptinės gyventojai, kurie skleidžia tam tikrus žodžius. Galim pasirinkti ne tik tai, ką skleidžia man, kiša į ausis, žiniasklaida, bet dar vieną kontekstą galim pasirinkti, tai yra Dievo žodžio, biblijinį kontekstą, kuris man skamba bažnyčioje, kai aš nueinu į savo susirinkimą melstis ir kuris skamba iš šventojo rašto ir iš maldų, iš giesmių. Aš pabūnu dar viename kontekste. Beje, jame dar būna ir tylos. Žodžiu galima žymiai daugiau kartais padaryti, negu padaryti rankomis, padaryti veiksmais, naudojant kokias nors priemonės, kokias esame įpratę naudoti. Vienas žodis gali žmogaus gyvenimą pakelti, gali žmogaus gyvenimą sugriauti. Kad mūsų kalba būtų susieta su tikyba, štai leiskite jums pasakyti tokį apaštalo Jokūbo ištarmės tokias apie tai, kas tas doginklas yra liežuvis. Liežuvis tai, nežinau, turbūt nuo žodžio lieti. Mano broliai, sako apaštalas. Dar šiais laikais reiktų sakyti ir mano seserys. Nesistenkite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas, juk mes visi dažnai nusižengėme. Kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus. Jis pažabos visą savo kūną. Jei mes įbrukame žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Štai kad ir laivai, nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girę. Ir liežuvis yra ugnis, nedorybės visetas. Liežuvis glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo ratą, patsai gyvenimo padegtas. O liežuviu jok žmogus nepajėgia suvaldyti. Jis vis lieka nerimstanti blogybė pilna mirtinų nuodų. Galėtų, jau čia pabaiga citatos. Yra truputį daugiau, bet esmę mes supratome. Atkreipti galėtumėm dėmesį. Ką reiškia suduoti žmogui ranką arba pagaliu? Ir ta žaizda keleto dienų bėgyje užgyja. Ir ką reiškia suduoti žmogui liežuviu, kai praktiškai labai ilgai neužgyja, o ir reikia labai dėti pastangų. Bet čia apie greunantį žodį. Pirmiausiai apie kuriantį žodį. Kurianti žodis, priešingai nei greunantis, taip lengvai, turbūt pasakysiu gal netaisyklingai, bet jo taip lengvai neištarsi. Ten reikia labai viską pradėti dėlioti pirmiausiai savo galvoje, savo prote, valioje, savo atmintyje. Turi į šitą veiklą, į kuriančio žodžio veiklą, įsijungti visa siela su visomis savo trimis galiomis. Tai yra tikrai nelengvas procesas, kuriam būtina pasiruošti. Nori pasakyti gerą žodį, sąžinė tau primena, kad reikia dabar pasakyti kažką gero ir gražaus, tu turi pasiruošti. Pasiruošimo procesas – galvoti, ką žmogus daro gero, ką aš matau jame gero. Parinkti žodį, pažiūrėti, ar tinkama situacija. Ir dažnai sveika kaip šventas raštas sako, žinoti, ar laikas ir vieta sakyti čia ir dabar gerą žodį. Nors gerų žodžių, kuriančių žodžių atveju, jau turbūt šiems laikams geriau mažiau paisyti, geriau suklysti ir per daug pasakyti, negu kad visai yra nesakoma. Turiu omenyje labai ir elementariuosius gražų pagyrimą žmogui, pasidžiaugimą jo gerais dalykais, ką jis gyvenime turi. Iki tokių, iki žodžių, kurie žmogų skatina ir taip toliau. Kuriančiuosius žodžius labai gerai apibūdina mūsų katekizmas. Katekizme yra vadinami geri darbai sielai. Atkreipkite dėmesį, jie yra daromi niekaip kitaip sielai, kaip tik tai žodžiais. Štai, nemokantį pamokyti. Tai dar šiems laikams galime pridėti, kad šiek tiek mokantį paskatinti ir pagirti. Piktą darantį sudrausti. Besistengiantį kovoti su piktu, padrasinti. Čia aš dar pridedu, ko senovėje nerašė, dabar jau visai būtų gerai šiais laikais. Nuliūdusį paguosti, trečias geras darbas sielai. Šiems laikams dar būtų gerai su besidžiaugiančiu taip pat džiaugtis kartu. Abejojančiam patarti. Dar būtų gerai abi tam žmogui, kuris nori rasti atsakymą ir neabejoti, dar parodyti jam ir palaikymą. Melstis už gyvus ir mirusius. Malda yra irgi geras žodis, kuris neša sielos gyvybę. Ir už gyvus, ir už mirusius. Čia jau visiškai atskira katechezė, tik šiems laikams dar reikėtų pridėti, kad labai svarbu malda bendruomenėje. Ir bendruomenėje žodį ištariant, maldos žodį, arba gerą žodį ištariant garsiai. Pagalvotas žodis, mintyje suformuluotas žodis, tai yra tik tai žodžio pradmens pradedamasis pradmuo dar pradėjimo stadijoj. Žodį būtina ištarti, būtinai ištarti artikuliuotai, pageidautina žiūrint į akis. Ir prie kuriančios tylos dar yra pora gerų darbų sielai. Tai yra įžeidimus atleisti, dar reikėtų pridėti šiems laikams, kad būtų gerai, kad žmogus pasakytų, aš tau atleidžiu. Tai yra labai reikšminga. Taip pat nuoskaudas nukesti. Ir dar galima būtų pridėti šiems laikams, kad paieškoti, kad būtų lengviau nukesti, reikia ieškoti pateisinančios priežasties, o kodėl žmogus mane įskaudino, bet reikia ieškoti nekaltinančios priežasties, bet teisinančios. Kas atsitiko jam taip blogo, jam taip sunkaus, kad jisai dabar mane skaudina. Ar jis kažkom ginasi ir ką nors daro. Jobas, teisusis mūsų tikėjimo pavyzdys, žmogus labai gražiai jo knygoje, Jobo knygoje, 40 skyriuje, 4 eilutėje yra taip parašyta. Truputį perfrazuosiu jo žodžius, bet jie reiškia tą patį. Sudaviau savo per burną ir pasakiau, tylėsiu. Vat štai yra tyla, kuri yra kurianti. Be maldos mes šito aukso vidurio netrasim, kada sužino Dievę, kada man patylėtų, kada pasakyti. Mūsų pirmiausiai turi būti sprendimas Viešpatie, o duok man susiprast, duok man kaip nors pataikyt, kai šventoji dvasia mane ragins kalbėti, kad aš kalbėčiau, kad aš pasidžiaugčiau, kad aš pasakyčiau gerą žodį, gražų žodį, ir kai šventoji dvasia, kai per sąžinę ragins, kad patylėk, kad aš patylėčiau, sutrenkčiau savo per burną, ir galėčiau patylėti ir paskui džiaugtis, kaip gera, kad aš patylėjau. Tik tai norisi dar užbaigiant šitą dalį priminti, kad tai yra procesas, kurio reikia mokytis, kuris reikalauja pastangų. Žodžius parinkti, dar vis pagalvoti, o kai aš pasakysiu, ypatingai kritiko žodžius, jeigu aš pasakysiu, kaip žmogus jausis, gal reikia parinkti kitą vietą, kitą laiką, gal reikia kažkokį paruošiamą į tekstą, kad, pavyzdžiui, aš tau tai, ką dabar ruošiuosi sakyti, nenoriu tavęs skaudinti, nenoriu tavęs įžeisti, bet būk geras, broli, kaip toj maldoj, atgręžk Viešpatį į mane savo ausį truputėlį ir išklausyk mano maldavimus, ką aš tau noriu pasakyti. Subtilumas ir švelnumas šitose dalykuose yra labai svarbus ir reikalingi. Taip pat turime žinau, ir kada mes sakome gerą, gražų, palaikantį, pagiriantį, pamokantį, piktą, sudraudžiantį žodį, tai gimsta žmogaus širdyje Dievo karalystė. Nes žmogus, tada jo galva, jo protas stoja į tvarką. Žinoma, aš kalbu krikščionybės supratimo ribose, krikščionybės logikos ribose. Tai pagal krikščionybę tokie dalykai ištariami, jie neša tvarką ir logiką, geri žodžiai. Jie tik tai turi būti labai apgalvoti ir paruošti. Greunančiam žodžiams tokių pasiruošimų nereikia. Dažniausiai žmogus juos nuolat nešiojasi savo širdyje, savo silpnos prigimties dėka. Ir taip atsitinka, kad žodžiai, greunantys žodžiai eina žaibu, eina pliūpsniu, viską neša kaip viesulas. Ir tai yra tokie, leiskit pasakyti, kad į tai, ką mes neatkreipiam dėmesio, atkreipiam, pavyzdžiui, dėmesį į šmeištus, į melą, mes sureaguojam, kad tai yra tikrai blogis, negeras dalykas. Bet dar yra, norėčiau priminti, tris rūšis greunančių žodžių. Tai apkalbos, ne šmeištai, bet apkalbos, tai yra skirtumas. Tokie puskvaili juokai ir dar viena greunančių žodžių yra grupuotė, tai žodžių krūvos, tauškalynės ir tarškalynės. Kas atsimenat multiplikacinį filmą apie skruzdėlytę tauškalytę. Tai popiežius Benediktas XVI apie tą žodžių krūvas, kad tiek dabar yra, kad tik toks, nu, tiek daug visur žodžių ir žodžių krūvoms, žodžių tokioms samplaikoms išleidžiama tiek resursų, galimybių ir laiko, kad tikrai keista, ar tai net ir reikėtų pagalvoti, ar tikrai reikia tiek daug visur pliurpt ir tiek daug apie viską kalbėti. Geri draugai, geri žmonės, gerai sutariantys, visai maloniai gali pabendrauti ir kartu patylėdami. Taigi šitų trijų dalykų atkreipti dėmesį, kad pirmiausiai nusistatymas mums, katalikams, turi būti, aš jų noriu vengti. Dažnai tikrai atsimenu iš vyresnės kartos žmonių, būdavo tokie tylos tarpai, ne tie tarpai, kai gimsta policininkas ar per stalą angelai bėgioja, ne, ne šiti tarpai. Bet būna, kai žmonės neturi ką pasakyti, tai tada sėdi ramiai kartu. Ir sėdi kartu, tyli, masto ir apie nieką nepasikalba, nes tą, ką reikėjo pasakyti, pasakyta. Į apkalbas labai svarbu žinoti, kad sako, o aš pasakiau tiesą. Nieko aš čia blogo nepadariau. Apkalba ir skiriasi nuo šmeišto tom, kad tu pasakai tiesą. Tik tai klausimas koks. Ar tam žmogui, kuriam pareiga girdėti, tu pasakei? Ar pasakei tam žmogui, kuris tau, jam pareiga tave išklausyti, ar jisai tavo draugas, ar tavo auklėtojas, mokytojas, tėvas. Ar tu šitiem pasakėjai, ar tu pasakėjai tiem, kurie neš per kitus ir skalambins. Žmogaus padarytą blogį, tiesą padarytą, jisai taip ir padarė, bet jeigu tu sakei, negalvodamas, kam šneki, o dar jeigu šiek tiek dasūdai, vietoj jisai dar dadėčiau, tai gaunasi, vietoj jisai dar galima ir še įdėti ir matysit, kas dar gaunasi. Tai vat čia yra apkalba. Ir jie privalo būti taisoma. Apkalbos yra taisomos atsiliepiant apie tą tavo pasmerktąjį žmogų ar jo veiksmus, ar jo motyvacijas, atsiliepiant pateisinančiai, ieškant pateisinimo. Jeigu turi drąsos ir pasakysi, kad atsiprašau, mėly broliai, bet aš ar seserys, aš nusišnekėjau, apkalbėjau jums savo draugą, savo viršininką, savo žmoną, savo vyrą ir taip toliau, tai tada dar geriau padarysi, bet apkalbos turi būti taisomos. Ir jos pridaro tiek žalos, kad iš jų kyla tokie smurtai, apie kuriuos paskui ir televizija su pasimėgavimu kalba ir visa kita. Ir vadinami tokie kvaili, tokie pusiau juokai. Tai yra ir šiaip juokas, jumoras yra labai naudingas. Bet tam tikroms charakterių grupėms žmonių jis yra labai pavojingas ir žmogus paskui išgyvena sarmatą labai daug metų ir kitiem būna kartu nemalonu prisiminti. Tai čia tiesiog žmogus turi imtis konkrečių pasitaisymo veiksmų, kur jam gali padėti arba kunigas, arba geri draugai, ir švento rašto, ir gerų knygų skaitymas. Davus žinia, kad žodis yra svarbus, norisi tik tai užbaigti tokiu sakiniu. Patikėkite manimi. Gerbiami klausytojai, aišku, žinoma, aš ir sau sakau, ne tik jums. Patikėkite manim, žodis tikrai yra kaip kardas. Pasakysi ir žiūrėk, žmogaus galvos ant pečių jau nėra. Nutylėsi, ką reikia pasakyti gero, ir žiūrėk, žmogaus gyvenimas pradėtas statyti, bet tik pamatai ir padėti. Nieko jokio gražaus pastato nepastatyta. Nepamirškim, Dievo gimimo šventėje, ją šiandien švenčia broliai ortodoksai, nepamirškim, kad žodis, nutylėtas žodis ar ištartas žodis taps, ar mirusiu, ar gyvu, bet kūnu tikrai taps.